7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Libertatea unei persoane se termină acolo unde începe libertatea unei alte persoane. Acesta este conceptul de libertate care explică interdependența celor care revendică și asigură niște drepturi. În ce măsură acest principiu este aplicabil atunci când vorbim despre libertatea presei? La această întrebare vom căuta răspuns împreună cu invitații mei de astăzi. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. La Chișinău a avut loc un protest împotriva deciziei Parlamentului de a aproba în prima lectură vineri schimbarea sistemului electoral într-unul mixt. Natalia Sergeev a fost la fața locului și a vorbit și cu mai mulți protestatari.
Protestul a fost unul pașnic. La flashmob au fost prezenți membrii ai ONG-urilor locale, lideri ai partidelor de opoziție, interpreți, cetățeni care au spus că s-au adunat datorită rețelelor de socializare. Iată ce mi-au spus câțiva protestatari pe care i-am întâlnit în fața Parlamentului.
După părerea mea, atât Partidul Democrat cât și PSRM încearcă să-și asigure voturile la viitoarele alegeri parlamentare. Asta este un mod de a o face.
Ce s-a întâmplat vinerea asta când a fost votat votul mixt, înseamnă de fapt uzurparea puterii în statul Republica Moldova.
Problema nu este în sistemul electoral, problema este în deputații care ajung acolo și noi avem experiența atât a vecinilor noștri, a Ucrainei și a României, unde au fost sisteme electorale similare, sisteme mixte, sisteme uninominale și ajungeau doar baronii locali și milionarii în funcție.
Demonstranții au spus că acțiunile de protest, care au început vineri, în timp ce deputații votau schimbarea sistemului electoral, vor continua pe parcursul săptămânii viitoare.
Partidul Democrat a susținut inițial votul uninominal și apoi compromisul la care s-a ajuns vineri în Parlament pentru schimbarea sistemului electoral într-unul mix, așa cum a propus președintele Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Președintele Republicii Moldova Igor Dodon a participat astăzi la expoziția echipamentului militar sovietic din Piața Marii Adunări Naționale, care a fost organizată de Ministerul Apărării. Informează site-urile de știri moldovenești. Igor Dodon a afirmat că echipamentul va fi prezent în Piața Marii Adunări Naționale de astăzi și până la data de 10 mai. În Franța continuă turul al doilea al alegerilor prezidențiale, care îl opune pe centristul Emmanuel Macron, candidatei extremei drepte Marine Le Pen. Relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Votul continuă în Franța, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, unde alegătorii vor decide cine va conduce țara în următorii 5 ani, centristul pro-european Emmanuel Macron sau candidata Frontului Național de extrema dreaptă Marine Le Pen. Participarea la prânz a fost de peste 28%, o constantă în comparație cu prima rundă a scrutinului în urmă cu două săptămâni, când participarea la sfârșitul votului a fost de 77%. Aproximativ 47 de milioane de francezi sunt așteptați să voteze până la ora 19, ora locală, interval prelungit până la 20 la Paris și în orașele mari, în condiții de securitate ridicată, pentru care au fost mobilizați peste 50.000 de polițiști, jandarmi și militari. Emmanuel Macron conducea detașat în ultimele sondaje cu 62% față de 38% pentru Le Pen. Viitorul Uniunii Europene și al NATO ar putea depinde de rezultatul acestor alegeri prezidențiale, victoria așteptată a candidatului pro-european Emmanuel Macron, urmând să fie interpretată de piețele financiare ca un semn al scăderii riscurilor politice pe continent.
Nigeria a anunțat că a eliberat 82 de fete din cele peste 200 pe care gruparea Boko Haram le-a răpit în anul 2014, în schimbul eliberării unor oameni suspectați de a fi membri ai acestei rețele teroriste. Eliberarea elevelor a fost negociată de Crucea Roșie Internațională și Guvernul Elveției. În continuare, nu se știe nimic despre soarta a 113 tinere. În România sunt anunțate pentru această seară acțiuni de protest împotriva tentativei parlamentarilor de la București de a grația pedepsele legate de corupție, propuneri venite din partea Comisiei Senatoriale pentru Justiție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, ca și premierul Sorin Grindeanu, au declarat după votul în Comisia Senatorială că nu susțin aceste amendamente, după ce în București și mai multe orașe din România au avut loc proteste imediat după votul în Comisia Senatului. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a declarat pentru agenția Mediafax că nu înțelege cine este în spatele protestului anunțat pentru această seară, apreciind însă că, cităm, sunt indivizi și forțe interesate să cultive discordia. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Atunci când noi, jurnaliștii, vă propunem să sărbătorim împreună Ziua Libertății Presei, avem în vedere că e, de fapt, Ziua Libertății dumneavoastră, celor pentru care lucrăm noi, privitorii de emisiuni de televiziune, cititorii de ziare, ascultătorii de emisiuni de radio. Noi suntem doar o interfață între dumneavoastră și sursele de informații. Și ceea ce ne interesează, în primul rând, pe noi, este cum să cheltuie banii publici, de exemplu, sau cine îi împarte, cine sunt cei care iau decizii în numele poporului, cine sunt cei care ne diriguiesc într-o direcție pe care apoi, la barometru opiniei publice, noi o declarăm corectă sau incorrectă, greșită sau excelentă. De asta, Ziua Libertății Presei nu este o sărbătoare profesională a jurnaliștilor. Este o zi a bilanțurilor în care noi încercăm să ne dumerim unde ne aflăm cu presa zisă liberă, parțial liberă, neliberă. Știți că există asemenea clasamente. Și tocmai în sensul acesta vreau să discutăm astăzi cu doi analiști foarte cunoscuți, dar și practicieni cunoscuți ai presei libere. Alina Radu, managerul, directorul și editorialistul ziarului De Gardă, un ziar de investigații cu preponderență, și Igor Volnitsky, scriitor, dar și comentator politic, jurnalist, reporter de știri și mai nou istorician al formațiunilor politice. Scoate almanahul partidelor politice, urmărește foarte pedant traiectoriile formațiunilor politice. Alina, când autoritățile apar în fața europenilor în special și spun că avem o presă diversă, nu ai cum să-l contrazici. În Republica Moldova avem tot felul de presă. Și totuși, presa din Moldova are o notă proastă în clasament. De ce se întâmplă asta?
Nu e suficient să ai presă multă, că și în Turkmenistan este presă, și în Azerbaijan este presă, și în multe state în care nu există libertate de expresie, există presă. E important să vedem ce procent de presă este de buzunar politic și ce parte de presă este cu adevărat liberă. Presa liberă se împarte și ea în câteva categorii. Cât de mult această presă liberă urmărește, cum ai zis, banul public, activitatea guvernării sau scrie despre fashion și cancanuri. Deci dacă ne uităm la presa care urmărește cu adevărat starea națiunii, acțiunile guvernării, lupta cu corupția, e foarte puțin. Încă suntem prea bine în clasamente.
Igor, dumneata, ai fost într-un moment chiar în interiorul angrenajului ăsta a puterii, când PLDM, în frunte cu Vlad Filat, a doborât comuniștii, a intrat la guvernare, ca și cum din pielea opoziției a intrat în pielea puterii. Se părea că guvernarea chiar înțelege rostul presei, dar în scurt timp reflexele, ghilimele firește ale puterii, au trădat dorința de a avea, cum spune Alina, presa de buzunar, care să nu prederanjeze. Este cumva inevitabil ca puterea să vrea să aibă presă de buzunar și să le pună călușul în gură celor ca ziarul de gardă?
Este adevărat. Tentația puterii tot timpul a fost una foarte puternică de a avea propria presă, de a echilibra prin intermediul acestei prese cealaltă presă puțin mai critică sau mult mai critică în raport cu ei. Și dacă ați amintit de acea perioadă, eu într-adevăr aș vrea să amintesc declarațiile care le făceau liderii Alianței pentru Integrare Europeană după ce au venit la putere în 2009 și în special în 2010, după primul an de guvernare, ei ziceau așa: puteți să ne reproșați orice, numai nu faptul că în Republica Moldova nu a început o dezvoltare autentică a presii. Eu înclin să cred că au avut parțial dreptate acei politicieni care făceau astfel de afirmații. Într-adevăr, dacă ne amintim, în 2010 au apărut posturi TV puternice, posturi TV axate pe știri, pe dezbateri. Ce s-a întâmplat cu aceste posturi ulterior? Aceasta deja e altă întrebare. Dar a fost într-adevăr o perioadă când politicienii au încercat să fie într-o relație cât de cât corectă, caracteristică unui stat democratic, cu presa. A fost o perioadă foarte scurtă. Eu nu aș zice că a fost măcar un an. După care a intervenit acea tentație despre care ziceam. Și inclusiv politicieni de la guvernare, cei care se mândreau cu libertatea presiei, au început să-și apropie presa. Știți ce mă mira cel mai mult? Nu această tentație a politicienilor. Mă rog, ei pot fi înțeleși. Ei și-aveau strategiile lor politice. Politicienii, dacă nu au o presă pe care să o controleze, cât de cât strategiile lor politice se duc pe apa sâmbetei. Nu am înțeles niciodată tentația unor structuri media care încercau să se apropie de putere și care uneori chiar provocau puterea să le întindă mâna și să facă un tot comun. Iată, acest lucru nu l-am înțeles. În condițiile în care în Republica Moldova presă, în adevăratul sens al cuvântului, este greu și chiar riscant să faci, unii aleg comoditatea. Iată anume această comoditate, această calitate a lor îi face să se apropie de putere. Iar puterea, când vede că cineva face un pas în întâmpinarea ta, de ce să nu se folosească de această oportunitate?
Păi, Naradu, sub aspect financiar, e profitabil să stai pe lângă guvernare?
Nu știu cum e să stai pe lângă guvernare și dacă e profitabil ori nu. Știu sigur că nu e profitabil dacă privim la capitalul de imagine. Da, a fost o scurtă perioadă și noi am simțit-o, în care guvernarea era mai prietenoasă cu presa. Noi știu că cu Asociația Presei Independente, cu alte medii, organizam periodic întâlniri și dezbateri cu membrii guvernului sau de la Parlament și le spuneam care sunt problemele și câteva s-au rezolvat foarte repede, deci era wow. Și atunci nu puteam fi foarte critici.
Asta în perioada despre care spunea Igor.
Da, 2012-2013, nu mai mult. Și cititorii ziceau, dar ce nu sunteți așa critici? Dar nu puteai să-i dai în cap ministrului justiției dacă el ne-a permis, nu el personal a permis, dar a făcut să fie posibil accesul electronic la bazele de date a Camerei Înregistrării de Stat. Deci a fost prima dată în istoria presiei și a Republicii Moldova. Deci nu puteai să-l critici pentru asta. A făcut ceva pentru întreaga presă, nu doar pentru ziarul de gardă sau cineva afiliat. Sau alte acțiuni care s-au făcut, deschidere de date pentru toată presa. Asta au fost niște lucruri bune. Acum ele se restricționează înapoi și ne facem pași înapoi. Deci eu nu știu cum e din punct de vedere financiar să împrietenești cu guvernarea. Eu nu am văzut bugete, pentru că teoretic ar trebui sau legal ar fi să existe un concurs și dacă există bani pentru dezvoltarea mass media, să fie concurs, să depună fiecare instituție media care are nevoie un proiect, să zic, uitați-vă, vreau să fac asta. Cum, de exemplu, îmi pare că acum ai susținut la buget revista Moldova, noi nu prea știm câți bani se dau sau trebuie să existe doar concurs. Eu n-am văzut așa un concurs nici atunci măcar, deși s-a discutat că statul ar trebui să subvenționeze presa liberă care este critică sau jurnalismul de investigații care aduce un beneficiu statului și democrației și tuturor cetățenilor.
Corina Țepoi ieri într-o ședință spunea că ar fi împotriva subvenționării sau comenzii de stat pentru că asta înseamnă omorârea, de fapt, libertății presei. Ați fi de acord să aveți comandă de stat pentru
investigații? Cu acest guvern mă tem. Nu înțeleg. Nici n-am ajuns să mă gândesc cum ar funcționa pentru că n-am văzut nicio tentativă. Dar este foarte clar că nu o să se apropie nimeni la un reporter de la ziarul de gardă, dacă, să zicem, se va discuta cu managementul. Dar eu nu pot să-i zic niciunui reporter, scuză, uite, asta e comandă de la guvern. Nu o să facă. Deci asta ei nu o să facă.
Am înțeles. Să vă întreb altfel atunci, cât de profitabil este să fii în răspăr cu guvernarea? Pentru că unii de pe partea cealaltă a presiei ar zice că ăștia trăiesc din granturi, să lăfăiesc în granturi și tocmai din cauza asta sunt agresivi ca să placă cât mai mult donatorilor din granturi din Occident și, de fapt, ăsta e mobilul. Sunt convins că auziți
asemenea recunoșuri. Deci eu, pur și simplu, acum sunt fericită că s-a adeverit ce afirmam eu și experții mass media nu acceptau. Pentru că există regula în străinătate și, mă rog, privim și noi la democrațiile străine și încercăm să învățăm de la ele. că presa trebuie să fie un business, o afacere, și atunci instituția de presă e puternică, stă pe picioare, e sustenabilă, se poate dezvolta și, mă rog. Și eu mereu zic, dar nu poate, deci, sau cel puțin în statele corupte, presa nu e business. Dacă e business, e obscur, ia bani nu știu de unde și nu știu ce face. Dacă face totul transparent și corect, nu este business. Deci nu e ziarul de gardă, nu e o afacere din punct de vedere financiar. Da, se numește SRL în registru de stat, dar ceea ce facem noi e cel mai liber și mai complicat gen de jurnalism, dar nu e vorba, adunăm salarii cu mult greu. Cei care strigă pe forumuri că spală granturi, spală bani, ori n-au experiență, ori sunt rău intenționați. Banii, să zicem, la noi în redacție vin din granturi, dar asta înseamnă, de exemplu, scrii pe lună 5 aplicații la 5 instituții străine diferite, oameni pe care nu-i cunoști, de care nu te poți apropia, nu i-ai văzut niciodată, nu o să-ți dea nimic pentru prietenie sau nu știu ce, și din ele poate unul să fie acceptat. Și după asta se începe, de fapt, marele chin. În fiecare lună sau în trimestru trebuie să raportezi fiecare bănuț și să arăți prin acte cum s-a cheltuit. Eu aud, de exemplu, la alte instituții de presă afiliate că se dau salariile ba în plic, ba cu drepturi de autor, cu nu știu ce.
Da,
deci noi nu avem nici măcar acest drept. Trebuie să plătim 56% din salariu, îl dăm statului sub formă de taxe, pentru că așa ne condiționează orice donator străin. Respectați întâi legislația Republicii Moldova. Plătiți întâi toate taxele obligatorii și pe urmă, dacă rămâne ceva, se dă un salariu. Deci noi suntem un mare beneficiu pentru stat. Și cei care, simpatizanții guvernului sau partidului de guvernament care țipă că spălăm granturi, noi aducem banii în Republica Moldova, dacă privim la afacere, oferim 56% din acești bani destinați salariilor, îi dăm guvernului. Îi dăm,
sunteți un mare beneficiu pentru stat, dar nu și pentru guvernare, pentru că mereu îi întrebați, dar pe ce bani v-ați construit dumneavoastră asemenea garduri și acarieturi? Întrebați, dar de ce numai decât mergeți cu mașini de lux sau de unde ați luat bani pentru mașini de lux, doamnă deputată, etc. Dar la asta revenim.
Dar de ce? Că ei se folosesc de anchetele noastre foarte des și procuratura și CNA sau autosesizat.
Dar am văzut
și
tot pe procuror. De ziua presii v-am mulțumit.
Da, și păi înseamnă că există și am văzut de fapt foarte deseori, chiar m-am mirat, s-au folosit de anchetele reporterecești, nu doar ale noastre și a Centrului de Investigații Jurnalistice sau RISE, își fac anchetele lor pe baza acestora. Deci eu chiar se folosesc, doar că ne mai dau din deget când șefii lor sunt deranjați de aceste anchete.
Dar eu am auzit, nu o singură dată, demnitari care spuneau că mai bine cancanuri și clasamente Miss Moldova decât investigații.
Normal, normal. De exemplu, ce s-a întâmplat ieri, ziarul de gardă publică o investigație despre un șef de la CNA care a anchetat dosarul grădinițelor cu alimentația în grădinițe și el de fapt are firmă și prestează alimentație la grădinițe. Scuzați. Și eu mă mir. Oare chiar CNA, având un serviciu plătit din bani publici de securitate internă, nu a cunoscut acest lucru? Doar un reporter a putut să afle acest lucru. Dacă puteți să-mi spuneți, spuneți-mi.
Igor, ce tertipuri întreprinde puterea împotriva unei prese de genul ziarul de gardă?
De multe ori sunt invitat la diferite instruiri și așa mai departe să împărtășesc ceea ce zic ei din experiența mea și de câte ori mi se adresează această întrebare, dați vă rog exemple cum este tachinată presa. Printre multe alte exemple, nu vreau să-i fac Alinei un compliment pentru că e colegă de platou azi, dar le povestesc de multe ori cazul troleibusului, vestitului troleibus a ziarului de gardă. Îți mai amintește, Alina? S-ar părea că e ceva legal. Uite, merge un troleibus pe care scrie denumirea unei instituții de presă pe stradă și uite ceva acolo, ziariștii ăștia care pretind că au și ei afaceri, probabil așa ziceau cei de la fisc, uite, nu știu chiar legislația și n-au plătit nu știu ce impozit. Aici se bagă o bucată de impozit, aici îți vine un control, aici ți se dă o dată din deget, aici pierzi 3 contracte. Și apropo de contracte, ceva mai înainte vorbeați și Alina și-a expus părerea despre aceste fonduri de stat, ar trebui presa subvenționată de stat, dar unele mijloace de informare în masă sunt subvenționate. Problema este că noi nu avem acum un fond instituționalizat pentru susținerea, să nu zicem, a presii, a unor instituții de presă. Dar noi avem bugete pentru presă, care merg inclusiv și spre presă, mai corect așa, pe lângă Ministerul Mediului, pe lângă Ministerul Culturii, pe lângă multe alte structuri de stat. Uitați-vă, veți găsi acolo instituțiile de presă pe care le-am fondat eu ca beneficiari ai acestor fonduri, nu le veți găsi, nici ziarul de gardă nu veți găsi, nici altele. Și știți de ce?
Dar cine beneficiază de ele?
La un moment dat, colegii mei au făcut de la tribună o investigație, am impresia, domnul Șalaru era ministru al mediului, domnul de la Cimișlia, Partidul Liberal, a ieșit un scandal întreg. Cum de-am îndrăznit noi să facem o investigație despre cum sunt folosite mijloacele din fondul ecologic? Și acolo, apropo, am descoperit și beneficiari instituției media. Noi ne-am abținut. Mă rog, nu știu dacă am procedat corect prin această autocenzură, dar am considerat incorect să atacăm colegii de breaslă. Dar am văzut câți beneficiau din aceste fonduri care, spre exemplu, le gestionă Ministerul Mediului. Aceeași situație este și la alte ministere. Noi nu avem fond de susținere a presii, dar noi avem fondulețe care sunt inclusiv pentru susținerea presiei. Uitați-vă cine sunt beneficiarii și veți înțelege cum funcționează ele.
Ce pățiți voi, cei care vreți să faceți investigații, dincolo de legislația în roz, ce vi se întâmplă în viața cotidiană?
Mi se întâmplă numai lucruri proaste, dacă
deși,
vorbim...
pardon, și legislația care interzice dronele, de exemplu,
nu, legislația se înrăutățește. În primul rând, la Parlament, prin sertare, stă deja de câțiva ani propunerile asociațiilor de media de îmbunătățire a legislației cu privire la accesul la informații. De exemplu, această lege are zeci de ani veche. Nu exista internet atunci sau nu se utiliza poștă electronică, etc.
Dar atunci era progresistă legea Schinei.
Nu, ea e bună, doar că trebuie ajustată, trebuie revăzuți o leacă termenii și parametrii. Nu existau paginile web ale ministerilor. De asta legea prevede ca informația să fie furnizată prin scrisori, nu știu ce, cu plic și cu timp. Dar acum când există pagini web, deci lucrurile trebuie schimbate, informația trebuie să apară imediat pentru toată mass media, nu preferențial să se dea cuiva într-un plic prin scrisoare.
Contracost.
Deci Parlamentul asta nu umblă deloc. O ține în sertar, mucegaiul, praful, se prind bine. În schimb, se umblă la legea dronelor, la legea cu privire la internet, la multe alte legi care ne restricționează nouă libertatea de activitate. Cum să zic, noi o calificăm ca pe o rea voință, pentru că s-a discutat despre asta și anul trecut de 3 mai și anul ăsta de 3 mai și tot se fac așa niște promisiuni cu zâmbete că se va rezolva. Pe lângă toate astea, avem multe alte provocări. Cu accesul la informații cu plată, s-a discutat de atâtea ori să fie scoase aceste taxe, eliminate sau explicate sau diminuate, pentru că noi oferim investigația pe gratis cetățeanului pe pagina web, dar guvernul ne ia mii de lei pe săptămână.
Dar pentru ce, Alina? Ca să încerc să înțeleg și eu odată și pentru totdeauna. Seamănă foarte mult cu plăcuțele astea de înregistrare. De exemplu, dacă ai 3 de 8 și 4 de X-uri acolo, care e de fapt undeva în nomenclator, deci omul ăsta pur și simplu îl scoate de acolo din sertar și zice, dar asta costă 10.000 de lei. Materialul e același, operațiunile pe care le face de eliberare acestor plăcuțe e absolut același, dar pentru că e deosebit desenul acestei materii, zice, dar pe asta vreau 10.000 de lei. Și oamenii deosebiți plătesc 10.000 de lei pentru acest plăcuț. În cazul acestor informații despre, de exemplu, de la cadastru sau de undeva, omul face un supraefort de 10.000 de lei?
Nu face niciun supraefort. A instituit o taxă, noi am făcut solicitări să ne explice cum se formează acest preț, ca să înțelegem și noi, să nu fim proști.
Așa.
Nu ni s-a răspuns niciodată. În 2015, în decembrie, taxa s-a dublat la Camera Registrării de Stat. Pur și simplu am primit o scrisoare în care zic că taxa e dublat, adică cu 100%.
Cu tare ne trebuie bani.
Și gata, nu s-a discutat iarăși demersul nostru de a afla de ce s-a schimbat din noiembrie până în decembrie că s-a dublat această taxă. Niciun răspuns. Fiți buni și plătiți. Pur și simplu. Și noi asta afectează calitatea jurnalismului. Și nu mai poți azi să-i oferi cititorului zvonuri după ce ai făcut jurnalism exact, corect, cu date precise despre aceste firme ale demnitarilor. Acum nu mai pot să zic că noi bănuim, pentru că nu avem bani să plătim, noi bănuim că probabil, da, o investigație pornește de la o bănuială, dar ea trebuie verificată și pe ea se aplică o mulțime de informații care sunt corecte. Deci asta e...
Dar o faceți doar din considerentul, zicem așa, reputațional sau vă feriți și de proces?
Standardul înseamnă tot. și calitate și siguranța că nu o să ai procese și siguranța că cititorul nu se dezamăgește. Pentru noi el tot e foarte, foarte important.
Am înțeles, dar înainte vreme iarăși era un instrument bun, o buturugă foarte eficientă să vă acționeze în judecate pentru defăimări, pentru
calomnie, totul continuă, procesele continuă. În justiția din Moldova, durata proceselor e vreo 3 ani mediu a unui dosar, da? Judecătorii mai au abilitatea să ajungi până în ultima instanță și să zică, vai, mergeți înapoi în prima instanță că nu știu ce acolo nu s-a judecat corect și pornești iarăși procesul de 3 ani. Poți să n-ai 100 de procese, ți ajunge să ai 5 procese, dar care durează câțiva ani de zile și...
În timpul ăsta plătești un avocat?
Cum să te reprezinți pe gratis? E adevărat că noi nu avem bani de avocați, dar ca să merg eu sau Aneta Grosu în proces, trebuie să pierzi atâta timp și te duci la ședință și la ședință afli că nu a venit partea adversă, că judecătorul s-a îmbolnăvit, că grefiera e în vacanță, că ceva nu funcționează
deci,
la acest sistem.
Deci sugerați cumva că asta e o formă de hărțuire?
Cum să zic, noi respectăm legislația Republicii Moldova. Dacă cineva se consideră afectat de un articol din ziarul de gardă, noi acceptăm să mergem în instanță. Modul în care se petrece, sigur că am avut deseori feeling-ul ăsta că suntem hărțuiți, dar legea e lege, trebuie să o respectăm. Acum trebuie pur și simplu să mulțumesc Centrului de Jurnalism Independent și altor avocați care ne-au reprezentat pro bono din simpatie sau din credința că noi facem jurnalism corect pentru că n-am pierdut niciun proces în acești 13 ani.
Da. Centrul acordă asistență juridică mai multor instituții de presă, tocmai reprezentarea în instanță. Igor, dumneata spunea de portaluri de știri, să trecem un pic în zona asta. Lumea, de regulă, are foarte mult încredere în televiziuni și din cauza asta, probabil, televiziunile au fost cele mai apetisante pentru politicieni, pentru guvernare. Mai nou, deja se trece la portaluri de știri, la blogeri, la postaci. Se vede pirania asta cu ochiul neînarmat. Dumneata care faci jurnalism online, te simți cumva, iată, într-un mediu acid, vezi concurența asta neloială?
Nu știu dacă e concurență. Aici revin la ce se menționa în debutul discuției noastre, că multă presă, inclusiv pe online, nu înseamnă numai decât ce presă de calitate. Spre exemplu, noi acum am fost nevoiți să înaintăm un grup de instituții media, aici e vorba și de Realitatea și de Komsomolskaya Pravda și micul concern pe care îl patronez eu, am fost nevoiți să înaintăm unor portaluri, mai concret la două portaluri de știri, niște petiții comune, niște cereri prealabile. Închipuiți-vă că s-a ajuns chiar și la cereri prealabile, apropo de această concurență între portaluri. Ce făceau respectivele portaluri? Noi, având producție proprie, practic în proporție de 100%, producție în care investim, și vine cineva care zice, eu iau de la tine știrea asta, că mi-a plăcut, eu iau de la tine, eu iau
copy
de la tine.
Paste, da.
Da. Și cineva avea un administrator, avea un buget, din câte am înțeles eu, tot cu chiria sediului și tot până în $2,000 pe lună, și avea acolo doi oameni care făceau de serviciu cu furtul știrilor. Și iată, noi producătorii, cei care punem accent pe producție practic 100%, am înaintat această cerere prealabilă, avertizându-i, băieți, așa nu se face.
Și
noi muncim.
Cum au reacționat?
Au reacționat normal, trebuie să recunosc, au zis că da, noi recunoaștem, nu e bine așa, să vă furăm munca, să facem trafic pe seama voastră, să
dar
facem
dar legea
bani.
Nu interzice.
Da, și ne-au propus diferite variante de colaborare în continuare. Au recunoscut că deja traficul pe care îl au vizitatorii pe care au aceste site-uri sunt dependenți de știrile noastre, nu de ale lor, de ale noastre pe care ei le luau de la noi și pentru a nu-și pierde auditoriul, ei ne propun acum diferite variante.
Dar legislația în general sancționează asemenea subterfugii, pentru că și Alina a avut asemenea povești.
Și a avut, aveam în fiecare zi, dar dacă să zicem o știre furată, chiar ieri această investigație a fost pur și simplu luată ca lup cu documente. Deci asta e muncă enormă, da, să pun documente, fotografii, probe, convorbiri cu oameni care vorbesc odată în secol cu un jurnalist. Și se preia și se pune pe toate site-urile.
Și fără măcar un telefon la Alina Radu.
Nu există nimic. Deși sub fiecare articol există o avertizare sau o informație despre cum puteți prelua, în ce condiții și cât puteți prelua pe gratis de pe acest site.
Și există... vă puteți apăra împotriva legal?
În primul rând, se fură atât de mult că trebuie să pui în fiecare zi un jurnalist polițist să urmărească ce se fură. Eu nu pot să citesc toate portalurile în fiecare zi, mai ales astea care fură. Eu citesc alea care produc. Deci nu dai de cap. Nu poți să știi cât e de enorm acest fenomen. Dar atunci când e prea de tot și dăm de ei, mai încercăm o discuție, mai facem o plângere la Consiliul de Presă și Consiliul de Presă le mai dă peste nas, deși sunt unele portaluri absolut obraznici care nici măcar nu reacționează nici la somațiile noastre sau ale Consiliului de Presă. Și aici iară trebuie să iei avocat, să mergi în instanță, să nu știu ce. Deci nu, e fără sfârșit.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Alina Radu și Igor Volnițchi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau, la orice oră, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Orsu, după care duminică o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.